Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вечер добрый, сябры. Меня зовут Олег Барцевич. Вечер добрый, сябры. Олег Барцевич. Это программа Евразум. Информационная, музычная, подсумование этого дня. Сегодня исполняется ровно месяц дня выбуху у Менским метро. Але не гэта новина номер один 11 травня 2011 года. Долгочаканный сюрприз пришел сегодня с Национального банка. Девальвация сталася фактом. Улады отпустили курс рубля. Але отмовляются называть речи своими именами.
Дело в том, что официальная девальвация в стране никто не проводил. Официальная девальвация – это девальвация официального курса национальной валюты. Такой девальвации у нас не произошло. Это введение рыночных отношений на узком сегменте рынка.
Виноваты есть. Эдуард Занковец больше не будет узначаливать сборную Беларуси по хоккею.
Это однозначно поменяется. Уже решение принято, что поменяется. Все это знают.
Распранулись для батьки. Жаночий рух «Фемен» провел акцию супраць керовника Беларуси. Да там, что акция была примеркованная до судовых процессов, которые сегодня отбываются в Беларуси. Сегодня начали судить жонку Андрея Санникова, журналистку Ирину Халіп, лидера белорусской христианской демократы Павла Северенца, а так само былых кандидатов президента Миколу Статкевича и Дмитрия Вуса. Про это мы так само поговорим в ближайшую годину, а покуль опошние новины от Вольги Мицкевич.
Еврорадио.фм.
Вітаю, коротко про основные подзеи. Концерт Стынга у Менску отменили, бо кепска продаются квитки. Союз поляков рыхтует допомогу семьи журналиста Андрея Подшобута. Кэтри Эштон заявляет, что до Лукашенки треба жорсткие санкции. Про гэтай подзеи больш подробязна. Дзеянні беларускага кіраўніка Александра Лукашэнкі зрабілі непазбежнымі санкцыі супраць кіраўніцтва Беларусі. Пра гэта заявіла вярхоўная прадстаўніца Еўрапейскага саюза Кэтрын Эштон. Яна заявіла, што ў Еўрапейскага саюза не засталося іншых варыянтаў, акрамя як увесці ў адказ жорсткія санкцыі. Яны павінны быць скіраваны супраць прадстаўнікоў рэжыму, адказных за рэпрэсіі, у тым ліку супраць самаго прэзідэнта Лукашэнкі. Таксама, па словах Эштон, Еўропа павінна ўзмацніць падтрымку грамадзянскай супольнасці і кантакт паміж людзьмі. Неафіцыйны саюз палякаў вырашыў матэрыяльна падтрымаць сям'ю журналіста Андрэя Падшобута, які знаходзіцца пад вартай. На сходзе гарадзецкай гарадской арганізацыі саюзу абралі ініцыятыўную групу з трох асобаў, каб стварыць камітэт дапамогі. Мэта – сабраць грошы для Аксаны Падшобут і яе двух дзетак. Андрэй Падшобут – кіраўнік галоўнай рады саюзу палякаў. Ён корэспандэнт польскай газеты «Выборчы». Падшобута вінаваціць у абразе прэзідэнта і паклёпе на яго. У аснове справы публікацыі журналіста большая частка, якіх узятая з газеты «Выборчай». Концерт Стынга ў Менску адмянілі. Прычынай называецца складаная фінансавая сітуацыя ў краіне. Концерт павінен быў адбыцца 27 чэрвеня ў Мінск-арэне, але квіткі на концерт кепска прадаваліся, таму арганізатары перанеслі яго ў Вільню. Плануецца таксама, што для беларускіх прыхільнікаў будзе арганізаваны тур у Літву. Усе ахвочыя могуць звярнуцца ў агенцтва. Арганізатары раяць здаваць квіткі на менскі концерт спевака, бо ў Вільні яны дзейнічаць не будуць. Нагадаем, кошт квіткоў на шоу Менску складал от 150 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Ольга Мицкевич, служба информации Еврорадио.
Европейское радио для Беларуси.
Моя машина, ты и я, напылися знов, моя едина, на смак бензина и кавы. Hey. машина. Может ли, а может твоя, давай едина, налей мне бензина и кофей.
Океан Эльзы с композицией 911 на хвалях Еврорадио. Телефон по ратунку потребный только тем, кто загадзя не рыхтуется до усіх адпаведных сюрпризов. Але Еврорадио вам в этом допоможа.
Вы не одные, сябры.
Еврорадио. Морс на строю.
Вы не одна, сябры, и Мара Нальшанская не одна, я не один. Это программа «Евразум», Олег Барцевич, Мара Нальшанская. В ближайшую годину для вас будем знаменить вас за пошними новинами. Сегодняшний день, как мы уже сказали, вельми насыщенный. Але покуль про надворье, что может быть важнейшее в этот весновый день, 11 травня?
Что может быть важнейшее для того, как не трапить у ситуацию, коли вам спотребится номер телефона 911? Таким чином, сябры, рыхтуйтесь до того, что завтра рыхтуя нам надворье, хотя, широ кажучи, особливых эксцессов не рыхтуя. У день 12 травня на территории нашей страны переменная хмарность, без опадков, ветер переменных напрямков слабый 1-3 метра за секунду, температура по ветру у Берости, Городней, Лидия, Депинску 21-23, у Гомли 22, у Могилеве, Витебску 19-21.
У наших соседей у Вильни и Рызи 20-22 градуса, невеликий дождь, махчимый у литовской столицы, у Варшаве 22-24, у Москве 13-15, на 10 меньше. На вот больше, на 11. У Киеве 20-22 градуса выше за ноль. А в нашей столице, у Минску, завтра от 20 до 20 градусов тепла.
Я в угле зауважила такую тенденцию, что коли у европейских краинах надворье доброе и велизарный плюс, то тады у Москве холодрыга и ледеве не минус. А коли Европа мерзнет, то тады Москва програвается.
А все просто Москва, это уже Азия, это не европейская столица.
То есть они на другим боку, по той бок люстра, так, по той бок по делу на континенты. Cypress Hill, Rise Up на хвалях Еврорадио. После этой композиции перейдем уже интенсивно до головных тем сегодняшнего дня. Everywhere I turn, I'm on a mission to mow. But I ain't selling my soul for the dough, that's no go. I'm on a one-way ride to the top. I'm hitting the strip, I got a sound that'll rattle your block. I'm in the fast lane and I won't stop. You ain't nothing but talk, you couldn't hang on the profile ball. This life that I live, it ain't for the weak. I'm a rowdy gangster that came off the street. I'm trying to keep the peace, but I gotta keep my... Got these punk police, want me R.I.P. And I'm searching for the higher ground. I want my head in the sky, so high that I can't come down. Legalized in every town across the nation, 'cause you can never stop the and my frame is heavy. You wanna look inside and see who's flossing the ride. Curiosity is killing you and stinging your pride. I get high when we're flipping the set. Now we're flipping the script. When all you haters couldn't hold my d- don't need a d- but my d- is strict. You should leave it alone and check your tone, 'cause my d- will spit. This right here is as high as it gets. Somebody like to the hell kept it real till we stepped on a set. So just thrown for a show, you gotta cut the check. Got my d- on deck and my custom vest reads. You can't put me on the best and you can keep the dress, 'cause I smoke nothing less than the d- that back. I'm tired of getting pushed. Gotta find some.
Ось у таких живих ритмах рухаємося ми по хвалях Єврозума, Cypress Hill, Rise Up на гэтых самых хвалях адгучаним.
Уключися у час, Єврорадіо.
Калі ви зараз, сябры, уключыліся на хвалі Еўрарады, яшчэ не ведаеце, што адбывалася ў гэты дзень у краіне, то вы шмат прапусцілі, але адначасна можаце гэта ўсё наверстаць,
рэкампенсаваць
у бліжэйшую гадзіну. Таму што навіна нумар адзін сённяшняга дня і ўвогуле месяца. Тры месяцы таму гэтага ўсе баяліся, два месяцы таму ўсе гэта лічылі вельмі імаверным, а месяц таму ўжо цягам месяца людзі чакаюць тое, што сталася відавочнасцю, але не было відавочнасцю для да уладаў, для уладаў. Нацбанк дазволіў свабодны курс з камерцыйным банкам, свабодны курс долара, а таксама еўра, і такім чынам адбылася дэвальвацыя, чароўнае слова на літару Д, якога нашы ўлады так моцна баяліся. Хаця Нацбанк па-ранейшаму настойваў на тым, што гэта не дэвальвацыя, а што гэта, як ён называе, хутка даведаемся ў нашым матэрыяле ад Павла Свярлова.
Раніцай 11 траўня здарыўся цуд. Нацбанк Беларусі адпусціў курс долара. Камерцыйныя банкі атрымалі магчымасць адарваць кошт амерыканскіх грошай ад курса Нацбанка і выставілі ўласны цэннік – 3990 рублёў за долар, 5770 за еўра. Выставілі бы больш, але Нацбанк не дазволіў.
Пока вот рекомендовал выше, чем на 4 не уходить, тысячи. 3990-4. Вы же можете посмотреть на новостных сайтах, уже многие евробанки начинают по 4 продажу выставлять. Сами понимаете, что 4 они все решили поставить не просто так, потому что все договорились, да? Значит, есть указания. Может быть, отпустят и потом еще больше. Ну, все зависит от советов и рекомендаций.
Расповели Еврорадио у Белсвисбанку. Так ці інакш, беларускі рубель у адзін момант страціў каля 30% ад свайго кошту. Каментуючы гэта, кіраўнік службы інфармацыі Нацбанка Анатоль Драздоў старанна пазбягае слова дэвальвацыя, а пераацэнку долара называе, цытата, «увядзеннем рыначных адносінаў на вузкім сегменце рынка».
Дэвальвацыя бывае афіцыяльная, бывае неафіцыяльная. Дзела ў том, што афіцыяльная дэвальвацыя ў стране ніхто не праводзіў. Афіцыяльная дэвальвацыя – это дэвальвацыя афіцыяльнага курса нацыянальнай валюты. Такой дэвальвацыі ў нас не произошло.
Цікава, што нягледзячы на падвышэнне курса, долары ў абменных пунктах камерцыйных банкаў не з'явяцца. Учора не было долараў па 300, а сёння няма па 4000, жартуюць людзі, якія па-ранейшаму займаюць чэргі ля абменнікаў.
У нармальных условіях курсы регулююцца рынкам. Курс на міжбанке сёння ў раёне 500-5300 вот так вот бегает. Хотя из этого можно сделать выводы, что как бы продажи по 4000 наличной валюты, она, ну, будет, скажем так, ограничена. То есть в рамках покупки будет продаваться валюта через обменники. Не будет рекомендаций, курс будет реальный, исходя из небиржевого рынка. Скорее всего, это может быть, у нас банк хочет посмотреть вообще, что будет.
Паведаміў Еўрарадыё супрацоўнік РРБ банка. Падманутымі пасля 30% патаннення рубля адчулі сябе не толькі тыя, хто трымаў грошы ў зайчыках, але і ўладальнікі валютных пластыкавых картак. Банкі на змену курса не адрэагавалі, і пры разліках карткай у крамах не саромеюцца лічыць долары кліентаў па ўчорашнім курсе.
Если вы сегодня будете рассчитывать, то по курсу 3122. Если в обменнике, то по 4000.
Тым часам, за паўгода, якія прайшлі пасля прэзідэнцкіх выбараў, сярэдні заробак у Беларусі ў пераліку на долары ўпаў амаль на 22%. Пасля таго, як 11 траўня камерцыйныя банкі выставілі ў сваіх абменных пунктах курс у 3990 рублёў за долар, ён складае прыкладна 385 долараў. Апошні раз беларусы атрымлівалі так мала роўна год таму, у траўні 2010 года. Тады сярэдні заробак складаў 1 158 400 рублёў, а долары ў абменніках можна было набыць па 3020 рублёў. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Я вось не разумею, столькі зроблена было... Не разумею. Разумею, в принципе, але беларускія ўлады рабілі ўсё. Ўсё, каб не дапусціць дэвальвацыі.
Ну, згадаем,
просто хаця... вось гэтага страшнага слова не адбылося.
Згадаем хаця б выказванне кіраўніка Нацыянальнага банку Пятра Пракопавіча, што пакуль я кіраўнік Нацыянальнага банку, дэвальвацыі ў краіне не адбудзецца. Я шасці не чуў інфармацыі пра адстаўку кіраўніцтва Нацбанку.
Это ты пакуль не чуў, таму што яшчэ мусяць знайсці вінаватых, бо Нацбанк так ветліва валіў ўсё на розныя бакі. Спачатку памятаеш, Драздоў калісьці таксама еўрарадыё казаў, што маўляў, дэвальвацыю можна праводзіць толькі па асабістым загадзе Лукашэнкі. Потым ўжо гэта неяк там забылася. Савет міністраў увесь час казаў: давайце, увогуле мы за гэта ўсё не адказваем, бо это ўсё нас банк рашае, давайце вось вы прымаеце гэтае рашэнне. Цяпер мусіць паляцець галава.
Дык вінаватых, па-мойму, даўно знайшлі. Вінаваты ў нас насельніцтва, которое кінулася купляць валюту, паддалося ажыятажу. Пра гэта нават было сёння напісана ў адмысловым рэлізе, у якім Нацбанк паведаміў пра тое, што свабодны курс стаўся фактам. Вінаватае насельніцтва.
Вінаваты яшчэ, я так думаю, апазіцыянеры, якія гэтую паніку нагнеталі, незалежныя эканамісты, якія ім у гэтым дапамагалі, увогуле ўсе на свеце, заходнія крыважэрныя сілы, хто заўгодна, вось, толькі не людзі, якія гэтую эканамічную палітыку праводзілі. Увогуле цікава, што для таго, каб пазбегнуць дэвальвацыі, Беларусь загналі ў такую эканамічную пастку, ў такую яму, з якой невядома, як цяпер выбірацца, так? Ну, бо курс ужо нібыта новы, долару ўсё адно няма, усе сядзяць, чакаюць, што будзе далей, курс новы нібыта ёсць, а мянялы і так прадаюць гэтыя грошы па вышэйшым курсе. Пры гэтым як бы ўсё рабілася, каб пазбегнуць дэвальвацыі, а потым пачаліся галасы, што, маўляў, людзі, калі мы не правязем дэвальвацыю, не з'явіцца валюта, у нас тут пачнуцца сацыяльныя пратэсты, гэта міністэрства працы і сацыяльнай абароненасці, дарэчы, пра гэта казала, усё будзе вельмі дрэнна. І цяпер ужо дэвальвацыю сустрэлі як некае такое збаўленне, маўляў, нарэшце яна адбылася, ура, таварышы.
Але ўсе не ўздыхнулі са спакоем, там ужо так, як мы пачулі ў матэрыяле, ўсе разумеюць, што курс рэальны складае больш, чым тое абмежаванне, якое назваў Нацбанку 4 тысячы. Так што ўсе ўздыхнулі ў такім паўуздых такі атрымаўся.
Прачуванні горшай сітуацыі. Дарэчы, сябры, яшчэ адна эканамічная навіна, вельмі істотная, магчыма і для таго, што дэвальвацыю ўсё ж такі правялі, прынамсі на нейкую частку. Расія адмовіла Беларусі ў крэдыце, як і прадказываў шведскі міністр замежных справаў Карл Більд. Пра гэта заявіў віцэ-прэм'ер Алексей Кудрын, сказаўшы, што, ну, Беларусь можа атрымаць грошы з антакрызіснага фонду Еўразэс, напрыклад, альбо могуць звярнуцца па грошы ў МВФ. Праўда, МВФ грошы Беларусі не дасць.
А я толькі ўдакладню, што Расія адмовіла ў міждзяржаўным крэдыце ў 1 мільярд долараў. Але пакуль што не выключае вылучэнне Беларусі крэдытаў на 2 мільярда долараў з фонду Еўразэс. Але, ў прынцыпе, ўлічваючы, ну, колькі гэтыя перамовы адбываюцца і з якім поспехам, то можа адбыцца так, што Расія спрыгне, як кажуць, і з гэтага крэдыту ў 2 мільярды долараў. Так што тое, на што чакаў Нацбанк, аб'явіўшы мараторый на ўсялякія рашэнні, таго не мае, невядома, калі будзе. А дэвальвацыя становіцца фактам.
Трэба яшчэ адзначыць, што прагучала і фраза «ключ» у гэтых крэдытных перамовах, адмаўляючы ў міжурадавым крэдыце. Алексей Кудрын сказаў, што ўвогуле так, звяртайцеся ў Еўразэс, можа там атрымаецца, але трэба правесці прыватызацыю. Прыватызацыю трэба правесці, сябры. Я маркую, што на пэўных умовах таксама, якія шырокай грамадскасці не паведамляюцца. Ну што ж, на гэтым эканамічную тэму пакінем у баку Foo Fighters і Rope на хвалях Еўрарадыё. Што думаеце вы пра дэвальвацыю, можна пісаць нам у Skype і каментаваць на старонцы eurradio.fm. 4, да? 4000 рублей.
Мы в обменнике видели в виде сотни.
На хвалях Еврорадио. Еврорадио вирішило звернутися з вельми актуальним питанням у контексті того, що невідомо, чи у нас девальвація, чи кризис, чи не кризис, і що взагалі відбувається. Менавіта гэтае питання ми і задали вам. Люди, що відбувається в Україні? Отказы в вашій увазі.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
І що, привітання, я Людмила Шостак, знову виходжу на вулицю Мінську. Питаємо про те, що сьогодні хвилює людей. Ви скажіть, що сьогодні відбувається в Україні? З того, що ви зауважили.
Хаос. На роботі хаос.
Беспредел. Ну, суматоха, причому крупна. І неизвестно, хто це создав.
Сьогодні новості не смотрел. Да, вроде, времени нет и желания такого.
Телевизор в другой комнате находится.
Сьогодні повысился курс валюты.
Сколько? 4, да? 4 тысячи
уже
долларов.
В обменнике видели 3990, покупка 4 тысячи.
Не знаю, я не в курсе.
А я заметила, сегодня много одуванчиков.
Я музыкой занимаюсь сейчас. Не знаю, сегодня пишем песни.
Хорошую погоду. Цены поднялись.
Не знаю. Ничего не заметила.
Самый обычный день. Ничего не изменилось пока еще.
Странно, вот в России постоянно интересуются, как вы там живете, у вас нет валюты, у вас нет долларов, где вы их берете.
Ну, сегодня радует, что вот президент, я слышала, сказал о том, что надо вливать средства в культуру. Вот год назад, например, наоборот, все, была ситуация другая. Вырезались средства и не доводились хорошие проекты до толку. Вот поэтому ждем.
Вроде бы хоккей проиграли, все, что я слышал.
Ну, как будто якобы ничего не происходит, все скрыто. А на самом деле все плохо. Вообще вся обстановка, все дорожает, денег нет практически.
Да знаете, все в принципе, наверное, хорошо. Ничего не изменилось.
Я работаю каждый день, так что особо новости не интересуют. Что-то уже случится, да, будем знать.
А мне не по барабану, у меня дома семья сидит.
В обществе что происходит? Деградация идет молодежи. Да, полная деградация. Люди мало стали интересоваться там, что происходит действительно в политике, в экономике. Посидеть там, не знаю, пиво попить. Это у нас пропагандируется где-то даже. Потому что народ отвлекается, народ не думает.
Жизнерадостные улыбки людей, что самое главное. Веселая погода, да? Что еще надо?
Нет, ну, конечно, солнце классное, весна, это все, да. Угу. Позитивно, весело, хочется на улице быть, но надо задумываться о будущем. Пока будущего у нас нет.
Да, если все так и останется, то остается надеяться только на Бога. А Бог – это любовь. Ну, любовь спасет мир.
Это были ваши слова.
Надо вливать средства в культуру. Для меня это золотая думка опошних хвилинов. Ну что ж, можно подсумовать этот материал тем, что можно только порадоваться за белорусов, которые, не глядя на проблемы, все ж таки тешатся с весны, тешатся с доброго надворья. Значит, у людях есть внутри позитив, которые могут все это сносить. Не глядя на то, что констатуют...
В Беларуси, по-моему, зашмат, потому что все дрянно, а внутренние запасы позитива все никак не могут вычерпаться. До речи, сябры, у меня есть один знакомый, музыка, который каже про то, что все непотребные гроши можно ахвировать на культуру. А именно на его. Я так само думаю, что все непотребные вам гроши можно уливать у культуры, а менавито у Еврорадио, самое культурное радио. Адмысловый рахунок подамо як-небудь ближайшим часом. Дальше до культуры молоко Pure Pleasure Seeker на хвалях Еврорадио. Thank you. хвалях Еўрарадыё, гэта Еўразум.
Еўрарадыё, злаві сваю хвалю.
А мы ад пазітыўных ці не пазітыўных тэмаў, але прынамсі не забойчых фінансавых, пераходзім да больш сумных тэмаў. Сябры, сёння у розных раёнах Менску адбываецца 5 судоў над фігурантамі справы аб падзеях 19 снежня, аб так званых масавых беспарадках. Сёння пачалі судзіць жонку Андрэя Саннікава, журналістку Ірыну Халіб, лідара беларускай хрысціянскай дэмакратыі Паўла Севярынца у адным судзе, а таксама былых кандыдатаў прэзідэнта Мікола Статкевіча і Дмітрыя Вуса у іншым судзе. І вось фраза, якая дзесьці 2 месяцы таму пасля прэм'еры фільму «Жалезам па шкле», прапагандысцкага фільму «Што тут хаваць», які з'явіўся на беларускім тэлебачанні. Асноўнай цытатай з гэтага фільму было тое, што садзіць в кресло Сідорскава і нажымае на кнопкі. І вось сёння гэтая фраза, між іншага, прагучала на судзе над Міколам Статкевічам. Больш падрабязна пра тое, што адбываецца зараз у менскіх судах і ў прыватнасці ў судзе над Міколай Статкевічам і Дмітрыем Вусам, Андрэй Елісеў на нашых хвалях.
Сёння ў розных сталічных судах судзілі ажно 5 былых кандыдатаў у прэзідэнты. Да судоў над Някляевым, Рымашэўскім і Саннікавым, якія працягваюцца ўжо не першы дзень, сёння далучыўся працэс і над Статкевічам і Усам. У судовым перапынку былы кандыдат Дмітрый Ус абурана падзяліўся сваімі думкамі пра абвінавачэнне ў арганізацыі так званых масавых беспарадкаў.
Па мне абвінення сфальсифіцыравана властямі адным чалавекам. Это Лукашенко. Обвинение голое, без оснований, просто тупое, дерзкое, я считаю, и вообще в ум не вкладывается для нормальных людей. Обвиняют в том, что я не совершал.
Двоих активистов, которые поставили стенд с потребованием спынить процесс Супрастаткевича и Уса перед судовым будинком, одразу же затримали. 70-гадовая маці Дмітрыя Уса, якая прысутнічае на судзе, не можа схаваць сваіх слёз.
Мой отец прайшоў вайну, асвабаждаў Асвенцім. Это дзедушка Дзімы, понимаете? І я дастойна жыць спакойна ў 70 лет. А што случилось?
Маці Дмітрыя Уса не можа зразумець, чаму такое рознае стаўленне да людзей розных палітычных поглядаў. Напрыклад, да чыноўнікаў, запрошаных на всебеларускі сход, і да кандыдатаў у прэзідэнты.
Садили в республиканский дворец, их деньги, их жизнь. А вот эти, которые кандидаты в президенты, стань там, стань туда. И самое страшное, что Лукашенко их, знаете, как называют, отморозки.
Разом с Миколаем Статкевичем и Дмитрием Усом судят еще 5 громадян, яких следство называя, цитую, «найбольш активными удельниками массовых беспорядков». Сярод іх сын вядомага беларускага аналітыка і журналіста Александра Класкоўскага.
Цяжка само па сабе, калі сын трапляў у такую сітуацыю, але асабліва цяжка таму, што ёсць вось такое адчуванне фаталізму, што працуе абсалютна бязлітасная машына, у якой ужо запраграмаваны вынік. Вось гэта самае страшнае.
Па словах Александра Класкоўскага, на некаторых папярэдніх працэсах за плошчу хісткія доказы абвінавачання былі разбітыя ў пух, але фатальныя прысуды працягнуліся. Эксперт і адначасова бацька аднаго з абвінавачаных лічыць, што на гэтым этапе ўлада ўсіх узорна пакарае, а пасля пачне палітычны гандаль. Тым больш эканамічнае становішча ўсё горшае. Андрэй Елісеяў, Еўрарады.
«Первое время чумы», так называется классичный твор Александра Пушкина, российского как бы поэта и вугаля, выбитного литератора. Я бы назвал то, что зараз отбывается в Беларуси, судилищем посярод чумы, альбо судилищем посярод девальвации. Маю на увазе экономичный коллапс, кризис, не ведаю, как назвать той становище, в якой зараз находится Беларусь. Хотя эксперты называют, что это еще не дно, и снизу этого дна могут погрукать, как кажуть у вядомай прымаўцы.
Ведаеш, мне падаецца, што для палітычных працэсаў у беларускай уладзе няма неадпаведнага часу. Акурат, можа, гэта і добра, таму што ўсе думаюць, добра ў сэнсе для ўлады, усе цяпер думаюць пра тое, што вось грошы, вось не хапае, вось валюта. Дарэчы, у нашай вулічнай апытанцы ніхто не сказаў, што адбываюцца палітычныя працэсы, ніхто, таму што ўсе заклапочаныя грашыма і добрым надвор'е. Можа, на гэта і разлічвалі.
Небесные рыбы у люстры земных океанов глядят. танковые сны. Вора Геродота залез военные шесляды. Водою у пригоршах мора. Мора Геродота, люстерка между нами, захмарная брама, холодная строя. Кого мне забить о себе, как достаться с тобою? Покидать пироги, брата дальнего свету.
Банда и Мора Геродота на хвалях Еврорадио.
Прагни пригодов.
Еврорадио.
Еўразум на хвалях Еўрарадыё, сябры Мара Начанска, Алег Барцавіч з вамі ў гэтую гадзіну. У працяг нашай размовы мне ўзгадалася старая прымаўка пра тое, што народ, які паміж кілбасой і свабодай выбірае кілбасу, у выніку застаецца і без кілбасы, і без свабоды. Ну так, на жаль, можна зараз казаць пакуль што пра большасць нашых суайчыннікаў. А вось дзяўчынкі з украінскага руху Фэмен, жаночага, за свабоду змагаюцца, і дзеля гэтай свабоды нават распранаюцца. І вось распрануліся яны і дзеля салідарнасці з несвабоднымі.
Дзеля свабоды ў Беларусі.
Дзеля свабоды ў Беларусі і дзеля салідарнасці з тымі, каго зараз у Беларусі судзяць, і супраць таго, хто Беларусю зараз кіруе, менавіта Александр Лукашэнка. Болей пра гэтую акцыю, пра тое, як яны распраналіся і як гэта ўсё адбывалася, у рубрыцы Еўрафокус Святлана Адзінец.
Адзінаццатага траўня у сонечны поўдзень на Майдане Незалежнасці ў Кіеве ля манументу незалежнасці жаночы рух Фэмен правёў акцыю «Рагаткі да бою» і «Лукашэнку на кол» у падтрымку ахвяр крывавай нядзелі ў Беларусі. Нашая корэспандэнтка Наста Манцэвіч звязалася з Аняй Гуцо, якая кіруе Фэменам, і Аня Гуцо распавяла нам пра гэтую акцыю.
Мы сейчас как раз завершаем акцию, и завершающая стадия – это призывы, слоганы, вот основной наш месседж «Батьку на кол», призыв белорусскому народу освобождать себя от тирана. В 12 часов мы начали акцию, мы расстреляли светлый образ Лукашенко помидорами и яйцами из рогаток, которые были сделаны из наших тел, а сейчас продолжаем небольшой митинг и обращение к европейскому сообществу, чтобы они повлияли даже физической силой на Лукашенко и поспособствовали тому, чтобы освободили из-под стражи незаконно задержанных белорусских оппозиционеров. Много людей, очень много прессы, очень много международной прессы, и мы надеемся, что благодаря своему яркому перформансу наше мнение, наши пожелания дойдут до всех людей, до людей во всем мире.
Аня, скажите, не было ли каких-то проблем сегодня во время акции? Не пытались ли вас разогнать?
Нет, просто после последнего высказывания Лукашенко в адрес нашего президента, вы знаете, милиция даже поддержала наш протест.
Дарэчы, вельмі красамоўныя фоткі існуюць з гэтай акцыі, якія можна паглядзець на femen.livejournal.com. У сваю чаргу шмат такія назіральнікі заўважаюць, што кола непрызнання вакол Александра Лукашэнкі ўсё звужаецца. Гэтак старшыня Еўрапарламенту Ежы Бузык і славутыя хакеісты легенды заклікалі Міжнародную хакейную федэрацыю не праводзіць чэмпіянат свету па хакею ў Беларусі ў 2014 годзе. Расія адмовіла ў крэдыце, параіўшы рэфармаваць і прадаваць прадпрыемствы, а Украіна вядзе цяпер халодны байкот. Адчасова выказанне пра вашывасць яе кіраўніцтва, якія вылецелі з вуснаў Лукашэнкі ў нароўлі. Наста Манцэвіч, Святлана Адзінец, Еўрарадыё.
Дякуем Светлане, дякуем так само Насте Манцевич. А у дополнения скажем, что фото с акции «Руку ФМ» можно так само поглядеть на нашем сайте eurorado.fm в разделе «Фото и видео». А про тех хоккейной темы, про хоккей мы еще будем вести говорку и протягивать выники чемпионата свету неудалого для нашей сборной сёлетнего. З'явилась информация про то, что хоккейный тренер нашей сборной пойдет у отставку. Але более про это уже хутка.
Так, у протяг этой темы фактично мы поставим и песню. Выступ белорусов на чемпионате хоккею можно было открыть следить докладно, так как называется эта композиция. Удар у зубы, kick in the teeth на хвалях Еврорады.
Папароч.
Белорусская хоккейная сборная достала у зубы на чемпионате Европы. Мы поговорим крыху.
Свету.
Усё ж таки свету. Ну, а я само... не спортовый адмысловец, тому я ведаю, что у зубы, а на каким чемпионате это уже не так важно.
Дарэчы, сябры, у нашем эфире зараз так само света, и снова света и одинец, с апошнімі европейскими новинами, потому что мы застаемся у Европе и доведаемся про апошнія свежие новины не только из Украины, але и из больше заходней Европы.
На Еврорадио Евроновины. Міністры ўнутраных справаў Вялікай Васьмёркі ўзгаднілі ў Парыжы план дзеянняў па барацьбе з незаконным наркозваротам. Вялікая Васьмёрка цяпер уводзіць сучасную сістэму абмену звестак аб міжнародным наркозвароце. Гэтак, еўрапейскія аператыўныя цэнтры па барацьбе з наркатрафікам цяпер ладзяць інфармацыйны абмен з адпаведным інфацэнтрам, які размешчаны ў Заходняй Афрыцы. Прадстаўнікі краінаў Васьмёркі пагадзіліся з тым, што неабходна спрасціць міжнародным арганізацыям доступ да банкаўскіх рахункаў злачынцаў, а таксама варта заахвочваць дзяржавы інвеставаць канфіскаваныя сродкі ў барацьбу з наркотыкамі. Група з 75 бельгійців, які у дитинстві потерпіли від сексуального гвалту з боку швітарів, подали у Брюссель судовий позов супроти римсько-католицького костюлу, який вони винуватять у обіяковості до ахвяров і у відсутності реакції на скандальні викритті. Керівниця спеціальної парламентської комісії Карін Лальє раніше пропонувала накласти на римсько-католицьку церкву Бельгії, яка з'являється головним отриманником держдотацій, фінансові санкції. Тим часом опитанні громадської думки свідчить, що у виніку скандалу з педофілією усього 8% бельгійців довіряють католицькому костюлу. Дослідники з університетського коледжа Льондона висвітлили, що живопіс добротворно впливає не тільки на духове і інтелектуальне розвиття чоловіка, але й на психічне здоров'я. Коли будеш любуватися безсмертними творами великих майстров, то це викликає у тебе такий самий стан, як стан закохання, кажуть науковці. Гэта звязано з тим, що у гэты момант активізуються одні і ті ж участки мозгу. При прогляді картин і погляді на каханого у організмі чоловіка назирається усплеск дофаміна, який відказує за почуття задовольнення. Світлана Одінець, служба інформації Еврорадіо.
Еврорадіо. Перше рок-радіо Білорусі.
Реорганізацію, реорганізацію співає гурт Maids of State. І хіба реорганізація чекає тепер білоруський хокей? Тому що Олександр Лукашенко моцно незадоволений нашим неудалим виступом на чемпіонаті Європи.
Незадоволений нашим виступом усі, від широкого завзятора, звичайного, да, керівника Білорусі. Так, це так, хоча, в принципі, керівник Білорусі завжди каже, що під ягоним особистим контролем знаходяться усі сфери, ну, як под этим контролем не находится хоккей, у яким он, безумовно, первый лидер у нашей страны, хоккеист номер один. Але виноваты...
Слушай, под его нам особистым контролем находится и экономичная ситуация в Беларуси. Что у экономики, что у хоккея, у вынику этого контроля отбываются... Ну, то, що відбувається.
У економіці виноваті ще не знайдені, принаймні, виноваті серед керівництва країни, поки що виноваті насельництво, як ми вже сьогодні казали.
Але ахвярний козел шукається, і його знайдуть. Це моє переконання.
Пошуки протягуються. А ось виглядає на те, що принаймні один виноваті у фатальному виступленні нашої збірної на чемпіонаті світу по хокею вже знайдені. Це головний тренер нашої збірної Едуард Занковець. Принаймні, про його відставку у відмисловому інтерв'ю Еврорадіо заявив Михаил Захаров, який рэдка дачыняецца з прэсай, не любіць прэсу, але вось з нашым корэспандэнтам Павлам Свердловым ён паразмаўляў ўжо зараз у вашай увазе.
Перад апошнім матчам, які зборная Беларусі правяла на чэмпіянаце свету па хакеі ў Славакіі, трэнер мінскага юнацтва Міхаіл Захараў стэлефанаваўся з нашымі хакеістамі і пагутарыў ледзь не з кожным. Ці то гэта прынесла плён, ці то сапраўды нашая зборная знайшла сілы на апошні і самы патрэбны рывок, але гульню са славенцамі мы выйгралі і ўтрымаліся ў мацнейшым сусветным дывізіёне.
Я благодарен хакеістам, што мы выйгралі апошні матч, я са ўсімі перагаварыў, буквально з кожным хакеістам лічна разгаварыў той дзень. Скажем, перед игрой. Я просто попросил их. Я вот посмотрел эту игру, мне душа радовалась, что вот они собрались вместе, переговорили вместе, поняли четко, что от них требуется, что отступать им некуда. Да всякое могло быть, вы сами знаете, всякое могло быть.
По известках Михаила Захарова, головного тренера сборной Беларуси Эдуарда Занковца, после неудалого выступа команды на чемпионате света, чакая отставка.
Это однозначно поменяется, уже решение принято, то, что поменяется, все это знают.
У интервью Еврорадио ведомый хоккейный специалист Владимир Крыкунов параіў беларусам шукаць новага трэнера ў сваёй айчыне. Назваў, між іншых, і прозвішча Захарова. Але сам Михаил Михайлович заняць месца Занкоўца не спяшаецца.
Я об этом даже не думаю. У меня есть контракт с сборной Украины, всякий случай. Он у меня есть контракт с сборной Украины, поэтому что-то обсуждать я не вижу смысла.
Захаров адначасова ўзначальвае зборную Украины і мінскае юнацтва, якое, відавочна, не ў забаве чакаюць кадравыя страты. На сайте мінскага Динамо 11 траўня з'явіўся артыкул, у якім клуб выказвае зацікаўленасць у нападаючым Александра Кітаравым. Па ўсім відаць, гулец, які ў мінулым сезоне абараняў колеры юнацтва, працягне кар'еру ў кантынентальнай хакейнай лізе.
Если заберуть эту карабу, да, ну всю жизнь юности забирали, что это первый раз, что ли. Вся сборная, это 80% игроков юности. Ну вы же сами это видите. Все Динамо, это все воспитанники юности. Михалев с юности, Мелешко юности, тому же Угарову, тому же Сенка, тому же Медина, опять же через юность они получали и гражданство, и все.
Само ж юнацтва, якое у минулым сезоне стало шестиразовым чемпионом Беларуси, у наступным годе протягне выступать у открытым чемпионате нашей краины. У КХЛ сёлета толькі адзін навічок – Леус Попрада.
Немножко, наверное, кризис все-таки говорит о себе. Хотя я согласен только к одному, что в хоккее денег много, а толку мало. Вот так можно сказать, конечно, знаете. Мы все говорим про национальную сборную, про это все. А мы вообще не говорим, что у нас молодежная в группе «Б» болтается, юноши в группе «С» болтаются. Об этом никто не говорит. И все, когда я начинаю там говорить, что надо туда деньги переключить, враг номер один в стране становлюсь. Всем и тренерам не нравится, игрокам не нравится, никому не нравится. Они сразу начинают, а что нам делать 32 года?
Тренер и сам задоволены гульней своих гадаванцев Китарова и Степанова на чемпионате света.
Можно было еще и лучше их использовать. Надо было туда ставить Слыша и сделать тройку Рединский, Баранов, и была готовая нормальная пятерка для белорусских хоккеев, которые всю весь год играли в меньшей, 5-4 забивали. Ну, это мое мнение, опять же.
Что дотычется удела у сборной Беларуси легионеров НХЛ Грабовского и Костицына, Михаил Захаров был щиро здивлен тем, что у этой команде яны не здолели наполницу реализовать себе.
Костицын, Грабовский, не знаю, списали, так это я уже смешно. Это лучшие игроки, которые показывают лучший хоккей, если они не показали игру в сборной, так это другой вопрос. А как списаться, не писаться, не на голову всех сильнее. Если бы у меня два игрока этих были на Олимпиаде, я бы на 10-м небе от счастья бы прыгал.
Павел Свердлов, Европейское радио для Беларуси.
Дякуем Павлу Свердлову. Ну а от спортовых подеев про несколько музычных хвилин перейдем, власно, до музыки.
Музычная нотка от нашей музычной редакции. Апошние новины со света шоу-бизнеса. Одразу после украинского хурта «Пенс».
Знаю я, стається.
відчуваю, розкриваю руки і лечу. Що мені потрібно, що мені так необхідно, знаю я і вже не промовчу. Усі кольори життя.
Єврорадіо.
Шоу-біз. Зібош.
Вітаю! У ефірі новини шоу-бізу і я, Павел Свердлов. Старожилы белорусского синт-попу. Проект «Логика метро» выклал у сетева новую студийную працу – долгочаканный сингл «Make me feel it better», який складается с трех вариантов заголовной композиции. Один из вариантов был записан при уделе саунд-продюсера ведомого IBM-проекта Diffusion. «Make me feel it better» – первый за долгий час сольный релиз команды, якая зараз шмат уваги надае менавіта студийной працы. Як распавел лидер и саунд-продюсер проекта Сергей Максимчук, гэта звязана с отъездом одного из удельников живого складу на постоянное место жыхарства у Японию. Апроч того, каже Максимчук, у проекта назбиралася шмат незаписанага матэрыялу, які неўзабаве таксама будзе запісаны і выдадзены ў выглядзе наступнага сінглу. Вясной наступнага года музыкі плануюць выхад паўнавартаснага альбома. 22 траўня ў сталічным Брадвеі адбудзецца I Need Festival. Удзел у фэсце возьмуць вядомыя беларускія маладыя музыкі, якія жывуць пад лозунгамі міру, музыкі і любві. Сярод выступоўцаў The Tubes, якія маюць прадставіць публікі свой новы сінгл, The Fantastics, The Pills, The Blackmail, Lilac, Avias, The Legs і іншыя, а таксама танцывальны рок-гурт з Києва The Space Cakes, DJ Who Can і Плавскі. Апроч таго, на старонцы фэста ВКонтакце чакаецца галасаванне, па выніках якога ў канцэрце зможа ўзяць удзел яшчэ адна каманда. З-за складанай эканамічнай сітуацыі ў Мінску адменены канцэрт Стынга. Слабы продаж квіткоў прымусіў агенцтва All Stars перанесці канцэрт у Вільню, куды будзе арганізаваны адмысловы аўтобусны тур. Прадстаўнікі All Stars раяць здаваць квіткі на канцэрт, кошт якіх складаў ад 150 тысяч да 1,5 мільёна рублёў. Дарэчы, канцэртнае агенцтва All Stars завярае, што канцэрт Шакіры, запланаваны на 19 траўня ў Мінск-арэне, адбудзецца. Кошты квіткоў на шоу застаюцца нязменнымі. 10 траўня прайшоў першы паўфінал конкурсу «Еўрабачанне 2011», па выніках якога ў лік 10 выканаўцаў, якія выступяць у фінале, патрапіў і расійскі спявак Алексей Вераб'ёў. Паводзіны Вераб'ёва падчас аб'яўлення вынікаў галасавання вызвалі негатыўную рэакцыю глядацкай супольнасці. Прадстаўнік Расіі дазволіў сабе нецэнзурныя выказванні ў момант першай перамогі. Відавочцы адзначаюць, што ў ноч паўфінала Вераб'ёў паводзіў сябе не зусім адэкватна. Ён паспрабаваў правесці за сцэну свайго сабаку Элвіса, але ахова не дазволіла, а пасля выступу павіншаваў з днём перамогі немцаў. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
І гэта было тое, чым аджыў сёння Еўразум, сябры. 3 хвіліны засталося да заканчэння нашай праграмы. Роўна размаўлялі мы ў гэтую гадзіну пра хакей, пра акцыю гурта «Фэмэн», «Бацьку Накал».
Размаўлялі пра дэвальвацыю таксама.
І навіна нумар адзін сённяшняга дня – дэвальвацыя. Як на гэта рэагуеце таксама вы, мінакі на вуліцах Менску? Шоу-біз, Марына Чанска, Олег Парсавіч.
Сябры, больш навінаў, падзеяў, каментараў ды дыскусію на еўрарадыё.фм. Пакуль.